Omul că trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un material, să-i spunem, foarte drăguț. Ei bine, la cererile voastre, am invitat alături de mine pe Mihaela Stroie, sociolog. Spun un bun venit la lecția de viață, Mihaela!
Bine te-am găsit, Mihaela, atât pe tine cât și pe cei care ne urmăresc.
Atât la radio cât și la televiziunea Speranța TV.
Exact, mai ales că știm că numărul este foarte mare.
Așa este. Vreau să spun că subiectul pe care noi îl vom dezbate astăzi este propus chiar de studenți care mi-au spus, băi, avem nevoie de ajutor, avem nevoie să invit din nou la lecția de viață pe doamna Mihaela Stroie, că avem nevoie să știm cum trebuie să ne comportăm la un interviu. Pentru că au urmărit emisiunile trecute când noi vorbeam de comunicarea non-verbală, de faptul că înainte de a deschide gura, corpul nostru vorbește pentru noi. Și foarte mulți studenți au spus, este o singură șansă pe care o avem, este o singură ocazie atunci când ne prezentăm la un interviu și vrem să-l dăm gata pe cel care ne intervievează. Vrem să facem o imagine bună. Și mi-am propus ca astăzi, poate chiar și săptămâna viitoare, de ce nu, dacă tu ai timp să fii alături de noi, să vorbim despre cum trebuie să ne comportăm la un interviu, ce trebuie să facem și mai ales ce nu trebuie să facem. Să tragem un semnal de alarmă pentru cei care sunt atenți la noi și sunt interesați de lucrurile acestea. Cred că cel mai bine ar fi să începem cu faptul că oricine merge la un interviu are nevoie să aibă un CV bine pus la punct, în primul rând, nu?
Vezi, eu fiind specializată pe comportamentul non-verbal la interviu, de adevăr, CV-ul este o carte de vizită pentru oricine dorește să aplice pentru un job. Însă cred că sunt câțiva pași care trebuie făcuți înainte de a te prezenta la un interviu.
Care sunt aceștia?
Și dacă îmi permiți, vreau să spun care este viziunea mea despre acest lucru, pentru că lucrez cu foarte mulți oameni, am antrenat mii de români care și-au dorit un job la nivel european și am observat de foarte multe ori că se făcea o greșeală enormă înainte de a se prezenta la interviul cu viitorul angajator. Eu o numesc, primul pas, în momentul în care îți dorești un job, eu o numesc să-ți faci o analiză personală a ta. Și dacă îmi permiți, vreau să citesc câteva lucruri din cartea mea, pentru că cartea mea în armonie cu mine, pentru că ăsta a fost unul dintre scopurile pentru care am trecut foarte multe lucruri legate de comportament și despre atitudine în ea, cum să te comporți. Această analiză a unei persoane cuprinde punctele tari, adică ce abilități, ce calificări, ce îți place să faci, apoi puncte slabe sau puncte de îmbunătățit, ce ți se pare greu, ce ai putea face mai bine, oportunități, adică ce resurse am la îndemână, în ce domeniu aș vrea să mă pregătesc, ce aș putea să fac ca să trec peste punctele mele slabe și amenințări. Ce mă împiedică să mă dezvolt în acest moment? Sau în ce situații am avut eșecuri înainte? Am vrut doar să trec în revistă, această analiză o numesc SWOT, exact ca în orice business. Când vrei să-l crești, business-ul, ai nevoie de această analiză.
Să-i spunem un fel de radiografie?
Este foarte bun cuvântul radiografie, pentru că ce face această analiză personală? Te pune față în față cu tine, persoana care ești în acel moment. Da?
Dar trebuie să subliniem faptul că trebuie să fim și sinceri cu noi.
Întotdeauna. Sinceritatea consider că este inclusă în acest proces de autoevaluare. Dar de ce este importantă această autoevaluare? Pentru că spuneai despre CV. Înainte să-ți faci CV-ul, recomand această analiză SWOT, pentru că te conectează cu tine și ți este foarte ușor după aceea să-ți creionezi CV-ul tău în funcție de ceea ce-ți dorești, de jobul pe care ți-l dorești. Am mai spus încă un lucru important, dacă observi.
Da.
Ce îți dorești? Adică unde ai vrea să lucrezi? E logic atunci când mergi la un interviu să te gândești cumva dinainte, aș vrea să am această poziție pentru că, sau aș vrea să lucrez un an de zile în acest domeniu pentru că. Da? Să am cumva un...
Ce urmăresc de la jobul respectiv?
Ce urmăresc de la jobul respectiv? Nu doar partea financiară. Adică un job trebuie să fie mai mult decât faptul că te duci la serviciu și iei un salariu în fiecare...
Știi că am constatat lucrul acesta de la studenții care au trecut pe la lecția de viață și primul lucru după care s-au orientat a fost partea financiară, ca după un an de zile să plece de acolo. Da, pentru că nu se regăseau în domeniul respectiv.
Partea financiară are și ea un scop. Nu aș vrea să minimizăm importanța ei, însă rolul unui job este acela de a evolua. Adică pornești de la un nivel, cum am spus mai devreme, prin analiză personală, ne dăm seama cam ce ne lipsește, după care stau câțiva ani sau cât consider necesar ca să îmi cresc nivelul de abilități și să dezvolt noi competențe. Ei, e bine ca aceste competențe pe care eu vreau să mi le dezvolt, să le cunosc. Să dăm un exemplu concret. Să spunem că sunt un om foarte bun la comunicare. Am terminat o facultate pe această temă, însă am de învățat cum să lucrez în grup. Da? Normal că voi alege un profil de job în care să am ocazia să lucrez într-o echipă. Pot fi foarte bun comunicator, dar să nu am experiența
cu cei din jur.
Cu cei din jur.
Să relaționez.
Să relaționez, să văd cum gestionez conflictele dintre noi când apar, când sunt situațiile în care am nevoie să-i ajut pe ceilalți sau când eu sunt într-un impas și am nevoie să cer ajutorul eu personal.
E foarte interesant pentru că, în general, studenții nu se gândesc la lucrul acesta.
Păi, noi tocmai de aceea, la lecția de viață, facem ceva
facem
diferit.
Emisiunea de astăzi, la cererea lor.
Facem ceva diferit ca să fie conștienți în momentul în care merg la un interviu, pentru că tema noastră, cum să mă comport la interviu, dacă observi, are ceva cerințe dinainte.
Exact. Da? Sunt câțiva pași pe care trebuie să-i faci înainte de a ajunge acolo.
Da, pentru că noi toți ne dorim la interviu să am un comportament exemplar,
să dau bine,
să îmi placă, să mă placă din prima.
Să mă fac plăcut, exact.
Exact.
Prima impresie contează. Toată
exact.
Lumea spune lucrul acesta. Însă, da. Tinerii spuneau, zice, păi, dacă nu reușesc din prima fază să îl dau gata pe cel care mă intervievează, eu nu mai am altă șansă. Pentru că nu te mai cheamă a doua oară.
Exact. Nu te mai cheamă a doua oară și ai o singură șansă să faci o primă impresie pozitivă. Și acum să dăm câteva elemente concrete despre cum să mă comport la interviu, astfel încât eu să fac o primă impresie pozitivă. Pentru că ăsta este, de fapt, scopul. Și iar pornesc de la începuturi. În momentul în care noi ne ducem la interviu și persoana aceea ne vede pentru prima oară, când intrăm în raza vizuală a acelei persoane, fără să vrea inconștient, atât eu, cel care merg la interviu, cât și angajatorul, mă scanează de sus până jos. De foarte multe ori nici nu ne dăm seama că suntem scanați. Și atunci angajatorul, pe baza imaginii pe care creierul său o înregistrează când te vede, prin ochi, da? Ceea ce simte, de exemplu, mirosul, da? Sau strângerea de mână în momentul în care dai prima dată, pe baza acestor stimuli pe care, cu baza cărora colegii informații, își creează o primă impresie.
Își creionează așa forma, să spunem.
Forma.
Exact.
Și atunci, dacă să dăm filmul înapoi, am spus pe baza ceea ce vede.
Dar cred că mai trebuie să menționăm un lucru. Nu trebuie să întârzie la interviu. Deci trebuie luat în calcul lucrul acesta.
Este din limbajul non-verbal, cronemica sau percepția timpului are o valoare extraordinar de mare. Noi trăim într-o țară în care respectul timpului nu este sancționat, așa cum sunt alte țări, spre exemplu Germania. Da? Însă, în acest moment, când merg la interviu, pentru că este un moment important pentru mine și pentru cariera mea, mai ales dacă este primul job, da? N-am mai avut această experiență de muncă și vreau să câștig experiență în munca respectivă. Punctualitatea este un semn al caracterului. Spune ceva despre tine, și mai ales spune ceva despre ce importanță dai tu acelei întâlniri.
Corect.
Da? Am tras o concluzie importantă. În primul rând, să nu întârzi.
Cred că m-aș mai gândi la un lucru, asta stând de vorbă cu studenții, să nu mergem la interviu cu cineva din familie. Chiar un prieten, un cunoscut, îmi spunea cineva care se ocupa de interviuri, spunea, imediat îmi fac o impresie și o imagine despre cel care vine la mine și are pe lângă el pe altcineva. Chiar pentru susținere din punct morală. De vedere morală. Spunea, nu e tocmai indicat să ai pe cineva lângă tine. Pentru că asta înseamnă că nu ai suficientă personalitate.
Dar haideți să explicăm ce se creează în mintea celuilalt, a recrutorului, când te vede așa, însoțit. Da? În primul rând, prima impresie pe care o creezi este că nu ești o persoană independentă, care să-și asume deciziile care...
Responsabilități.
Iar cred că orice angajator, în momentul în care vrea să ia pe cineva în echipa sa, ăsta este primul lucru la care se uită, nivelul de independență și nivelul de asumare a responsabilității. Și în primul rând mă refer aici la asumarea responsabilității față de propria persoană. Și ai spus, punctualitatea ține de personalitate și ține de felul în care eu mă raportez la timp. Felul în care eu mă îmbrac. Hainele pe care mi le aleg.
Parfumul pe care îl folosesc.
Bijuteriile pe care mi le pun dacă sunt femeie sau dacă sunt bărbat, ca să-mi accesorizez prezența. Toate comunică ceva despre mine. Plus comportamentul. Da? Tot ce am spus până acum, dacă observi, sunt lucruri care sunt în exteriorul corpului nostru. Tunsoarea. Dacă sunt aranjat, dacă am un machiaj minimal ca să am o prezență cât mai agreabilă, da? Toate acestea comunică lucruri despre mine. Și atunci, foarte multe întrebări când pregătesc pe cineva să meargă la un interviu sunt legate de cum să mă îmbrac. Da? Hainele spun foarte multe despre noi. Teza mea de doctorat chiar așa s-a și numit, persoasiunea prin vestimentație la interviul de angajare.
De parcă știam lucrul acesta.
De parcă știai, acum știi foarte acum, bine. Da. Și pot să spun din experiența așa mea, dar și a multor studii care s-au făcut pe acest subiect, pentru femei, fete, cel mai persuasiv sau cele mai influențatoare haine sunt rochiile care au sacou. Deci rochia însoțită de sacou. Dacă ar fi să plasăm pe locul întâi. De ce acest lucru? Pentru că fiind femeie, este logic ca să te prezinți așa cum ești.
Da, o notă de feminitate.
O notă de feminitate, da. Și nu numai de feminitate, și de eleganță.
Și de eleganță.
Și atunci, rochia cu sacou este eleganța maximă pe care o poți avea la un interviu. Pe locul al doilea este plasat tandemul fustă-sacou, cămașă. Deci acest lucru poate fi accesat, doar că nu va avea același impact. Iar abia pe locul al treilea este trecut pantalonul cu sacou și cu cămașă. Dacă observi, da, cum am scăzut gradual nivelul de influențare. Pentru bărbați este mult mai simplu.
După cum știm, o sugestie și de culoare?
Da, o să spun imediat și culoarea, pentru că sugestia de culoare este posibilă și la de accesat și la bărbați și la femei. Bărbații sunt foarte avantajați, pentru că pentru ei costumul este clasic, da? Format din cravată, sacou, pantalon și contează foarte mult, pentru că aici vreau să ajung la bărbați, contează foarte mult accesoriile, de exemplu dacă pantofii sunt asortați cu cureaua sau cu cureaua ceasului. Eu mă uit foarte atent la...
Și modelul de pantof Oxford să fie
clasic,
mai...
Să fie clasic. Da. Ca să fii convins că te duci pe o mână bună, mergi pe simplu și clasic. Adică haine simple și să aibă croiala clasică, pentru că întotdeauna acelea vor atrage atenția în mod plăcut. Ca și culori. Dintre culorile care sunt cele mai persuasive, în afară de negru, care nu-l includem în această listă, este vorba de blomarin. Blomarinul acela închis, care în mediul de business chiar așa se și numește blomarinul de business, este o culoare...
De multe ori e o nuanță mai negru decât negru, blomarinul închis.
Exact. No. Doar că are o transmite din start. Studiile arată că în momentul în care spui această culoare, îți transmiți competența, profesionalismul, pentru că ai știut foarte bine ce culoare să-ți alegi. pentru costumul tău sau pentru hainele pe care le porți. M-am spus blomarin închis. Sunt și anumite nuanțe mai deschise care, dacă ți se potrivesc tenului tău, ar fi bine să le folosești și pe acelea. Negru sau maro. Acestea sunt, să spunem, pe primele locuri. Femeile sunt mai avantajate pentru că pot să își asorteze o roche sau un sarafan negru cu un sacou roșu sau cu un sacou verde sau cu altă culoare. Ne este mult mai ușor să facem acest lucru.
Combinații așa.
Combinații care să aibă și pete de culoare, dar mai ales pentru bărbați culoarea să fie omogenă de sus până jos este de bun augur și contează foarte mult culoarea cămășii. Dacă observi, având blomarin închis, ești încurajat să porți cămăși fie albe, fie rozul acela pal sau blou acela deschis care să ți deschide,
lumineze
să
fața.
Lumineze ținuta. Exact, exact. Am spus câteva lucruri despre vestimentație. Putem face o emisiune dedicată acestui subiect.
Recomandat pentru doamne și domnișoare ca pantof?
Pantoful, am uitat să spun câteva alte lucruri care fac diferența. De exemplu, la bărbați este obligatoriu cămașă cu mânecă lungă. Nici nu se pune problema să ai altceva pe dedesubt.
Un domn profesor spunea, nu trebuie să existe cămașă cu mânecă scurtă la domn decât atunci când merg la plajă sau cu băieții la un suc.
Exact.
Vara.
Exact. Și ce mai aduce eleganță unui domn sunt butoni, cămașă cu butoni. Mm-hmm. E un grad de rafinament ridicat în momentul în care eu mă uit la bărbați, mă uit special să văd cei care poartă buton, cei care nu poartă butoni. Ca să mergem mai departe la femei, că m-ai întrebat de tocuri.
Da, de pantofi.
De pantofi. Tocul este, cum să spun, un criteriu la care să ne uităm cu foarte mare atenție. Pentru că ultimele studii arată că cu cât este mai înalt
tocul,
cu atât este lipsa de încredere în sine. Da? Deci dacă ar fi să ne...
Dar trebuie să recunoaștem că nici nu sunt atât de siguri pantofii respectiv și decât să faci exact. O gafă, să ajungi acolo să îți alunece piciorul cumva, mai bine nu.
Mai bine nu. Eu recomand pentru siguranță și pentru confort să nu te cocoți pe ceva foarte înalt, recomand tocul de 5 centimetri. Este suficient de înalt ca să-ți dea postura dreaptă, ținuta, ca femeie, și este și suficient de comod ca să poți să mergi și să nu ai cârcei în timpul interviului. Ne-am spus un lucru esențial legat de vestimentație și de cum să-ți alegi dinainte vestimentația. Prin excelență, interviul, dacă și context, este un context stresant. Dacă nu ți-ai ales cu atenție hainele sau pantofii și să ți le mai porți de câteva ori, e posibil
să ai surprize.
Să ai surprize
exact
și nu...
în momentele când nu ar trebui să existe surprize.
Exact. Deci idealul este să eviți ca să ții un pantof nou cu tine la interviu sau să ții un costum pe care nu l-ai purtat niciodată. În primul rând că nu te simți în largul tău. Și ca să putem să minimizăm acea tensiune care este oricum inerentă interviului, noi ne asigurăm dinainte, pregătindu-ne analiza noastră personală, pregătindu-ne CV-ul, pregătindu-ne ținuta, pantofii, ne asigurăm o serie de ași pe care îi avem în mânecă, pe care să-i scoatem
la momentul respectiv.
La momentul respectiv, da.
Este foarte interesant pentru că adevărul este că mi-a spus o domnișoară ce a fost la lecția de viață că la interviu s-a simțit destul de inconfortabilă din cauza pantofilor pe care i-a avea pentru prima oară și de care se îndrăgostise în momentul în care i-a cumpărat. Dar a spus, băi, simțeam că mă strâng, că nu pot să vorbesc, simțeam că mi-o opresc respirația.
Da, eu am avut o astfel de experiență, că nu spun aiurea ceea ce spun, am trăit tot ceea ce am declarat până acum. Am avut o conferință acum 5 ani de business, mi-am cumpărat în ziua aceea euforică o pereche de pantofi foarte interesanți. Și am scurtat discursul meu pentru că nu mai puteam să stau în picioare. Vorbesc foarte serios. Și ceva aparent banal, nici nu m-aș fi gândit, fiind noi pantofii, piciorul nu este obișnuit cu forma respectivă și se umflă instant.
Exact.
Până ai ajuns la interviu. Și atunci intervine partea de durere.
Când începe corpul să se relaxeze, când stai pe scaun și ai nevoie de...
Exact. E, disconfortul acesta, care poate să fie cauzat de pantofi, de locul acela în care mergi, poate este un loc în care nu este ceva familiar, e un loc nou. Tot acest stimul creează disconfort la nivelul creierului nostru. Dar, așa cum am spus noi în tema emisiunii noastre, comportamentul nostru este nevoie să fie unul impecabil, da? Cum ajungem la el?
Dacă am stabilit până acum pașii înainte de interviu, ce trebuie să fac, să știu exact de ce vreau să aplic pentru jobul respectiv, care sunt avantajele și dezavantajele pentru mine, trebuie să știu dinainte lucrul acesta, că nu mă pot prezenta undeva și să mi se pună o întrebare de ce vrei să lucrezi aici și eu să nu știu de ce să vreau să aplic pentru jobul respectiv. Dacă am stabilit că nu au voie să întârzie,
exact,
nici măcar sfertul academic admis în universități, când studentul spune așteptăm profesorul sfertul academic, deci nu ai voie să mergi cu cineva însoțit la un interviu, este o primă impresie pe care o faci celui de acolo. Am stabilit culorile pentru vestimentația, am stabilit și vestimentația. Aș vrea să mergem puțin mai departe și să vorbim despre atitudinea pe care ar trebui să o avem noi și apoi să trecem la partea de comunicare non-verbală, la ce transmitem noi cu mâinile, cu picioarele, cu fața eventual.
Da. Dacă îți aduci aminte când am început noi discuția noastră de astăzi, am spus la un moment dat despre strângerea de mână. Logic este când mă prezint la interviu, angajatorul să mă invite în sala respectivă în care voi fi intervievat și de cele mai multe ori este cel care îmi și întinde mâna să dau noroc pentru a avea prima atingere, așa cum spuneam.
Deci nu mai este regula doamna sau domnișoara este cea care întinde mâna.
Acesta este un context în care, dacă observi, angajatorul este cel care conduce,
inițiază.
Care inițiază, care, sau este cineva care te conduce, te introduce. Oricum, mingea la fileu este la angajator. Tu ești acolo pus și prezent ca să îi captezi atenția angajatorului și să faci dovada că ești o persoană care merită să fie luată în seamă. Ceea ce vreau să spun cu strângerea de mână este un aspect care este foarte neglijat de obicei de tineri. Pentru că acum dacă stăm și mergem pe stradă și ne uităm la felul în care se salută tinerii, nu prea sunt familiarizați cu această strângere de mână. Însă, în mediul interviului, care este un context totuși de business, este un criteriu esențial acesta să știi să dai mâna într-un mod care să fie de la egal la egal. S-ar putea ca unii angajatori să testeze cum reacționezi tu la strângerea de mână și, de exemplu, să ofere o strângere de mână care să vină de undeva de deasupra pentru a arăta superioritate. E posibil. Vă spun acest aspect pentru că oamenii testează diverse lucruri. Iar interviul este un astfel de context în care ești testat, nu? Testate reacțiile tale, testate cunoștințele tale să vadă.
Știi ce mi-a plăcut? Te întrerup puțin. Mi-a plăcut foarte mult că ai spus este momentul ca să arăți că ești de la egal la egal.
E. N-am spus întâmplător lucrul acesta.
Prin strângerea de mână, pentru că tendința tinerilor atunci când merg și au o imagine foarte wow, să-i spunem așa, față de angajator, față de instituția unde ei se prezintă, este aceea de, băi, să fiu mai umil, mai smerit, să arăt că sunt un băiat bine crescut, să stau în locul meu, în banca mea, cum s-ar spune. Iar tu vii acum și ne spui, trebuie să te comporți ca de la egal la egal.
Da, și am câteva argumente pentru acest lucru. De ce este important așa? Indiferent de faptul că angajatorul este cel care ne invită, cel care face promovarea jobului respectiv, contează foarte mult poziționarea pe care eu o am ca și intervievat în acea relație. Da? Cum ai spus tu, există această tendință de a mă plasa sub, de a mă subpoziționa sau că s-au întâlnit și astfel de cazuri. Am foarte mulți prieteni care fac recrutare și îmi spun că vin oameni care se suprapoziționează.
Au o imagine exagerată despre ei.
Despre ei, despre cine sunt ei, realizările lor, câte pot face ei, etc. am spus de la egal la egal pentru a ne poziționa echilibrat, a fi pe aceeași lungime de undă cu angajatorul, pentru că angajatorul, în primul rând, are nevoie de o persoană care să poată și să fie conștientă din interior că poate să presteze anumite lucruri, anumite sarcini. Dacă eu sunt un tânăr care nu am încredere în mine, sunt timid, abia deschid gura,
introvertit,
da? Și merg pentru un job unde ar fi bine să fiu extrovert, să fiu
eu cred că tinerii aceștia sunt cei care aplică doar CV-ul. Băi, dacă mă acceptă după CV, e bine.
Dar CV-ul, să știi că nu este o garanție că te va angaja și foarte mulți oameni, să știi din experiența mea, nu știu să-și facă un CV. Nu știu să se vândă printr-un CV. Pentru că sunt foarte multe companii care fac întâi scanarea, să numesc CV screening, doar scanez CV-ul, după care lista care rămâne scurtă îi chem față în față. În primul rând, CV-ul, așa cum ai spus foarte bine la început, este imaginea ta.
Înainte, un fel de carte de vizită.
Eu îi spun buzduganul pe care îl trimitea Fost Frumos în poveștile
înainte.
Și folosesc metafora asta pentru că are și ea un sens. Dacă tu îți trimiți buzduganul prin CV, da, înainte, este normal ca acest CV să fie foarte atent creionat. Chiar dacă nu ai experiență profesională, întâlnesc foarte mulți tineri care nu au un job sau n-au trăit un an de zile sau trei ani într-o companie. Contează foarte mult în CV să treci studiile în ordinea pe care ai avut-o. Este foarte important să treci acțiunea de voluntariat
pe care se pune mare accent în ultima vreme.
Foarte, foarte mare accent și n-aș vrea să greșesc, dar știu că sunt acceptate ca și experiență în muncă în acest moment în România. Oricum, la nivel internațional, așa sunt considerate. Plus alte, de exemplu, cursuri de pregătire sau limbile străine pe care le cunoști. Deci am dat cel puțin 5 indicatori care sunt de găsit într-un CV. Ce mai contează foarte mult la CV, contează cum l-ai redactat. Este CV-ul format european care este foarte la modă acum și eu îl recomand pe acela pentru că este chiar și la nivel european tot...
Un detaliu cu foarte multe puncte pe care trebuie să le subliniez.
Îți cer și abilitățile, dacă ai organizatorice, dacă ai abilități sociale, dacă ai abilități artistice, tehnice. Adică mi se pare destul de complet. Nu este 100% să fie perfect, dar îți face o imagine foarte clară despre omul respectiv. Plus hobby-uri sau dacă ai permis de conducere sau orice alt element pe care l-ai, pune în CV care să te prezinte și mai bine în fața angajatorului. Ce am observat în momentul în care eu lucrez cu cineva pentru a-l consilia în carieră și a-i pregăti pentru un interviu, cer CV-ul și mă uit cu foarte mare atenție în el și constat de foarte multe ori greșeli de scriere. Mai ales în CV-urile care sunt scrise în limba engleză, unde sunt anumite reguli pentru, de exemplu, să începi cu literă mare sau să folosești literă mare pentru dacă ai instituții, dacă ai, să spunem, subiecte pe care le-ai făcut la facultate și așa mai departe. Sunt câteva reguli clare, însă de ce atrag atenția asupra acestor greșeli și de ce mă uit dacă sunt greșeli sau nu? Îmi arată cât de mare este acuratețea și atenția persoanei care și-a pus informațiile în acel format.
Dar poate că l-a scris noaptea. Încerc să găsesc scuze.
Da, cred că putem găsi o listă întreagă de scuze, dar nu ai nicio scuză. Pentru că dacă tu, care este CV-ul tău, cartea ta de vizită, nu ești atent să ți-o aranjezi astfel încât să fii prezentabil așa cum trebuie, dacă pentru acest lucru atât de mic, poate, conceperea CV-ului, tu nu ți-ai făcut vreme, n-ai stat să te concentrezi, să recitești informația respectivă, cum aș putea eu ca și angajator să te angajez și să am pretenția că tu vei da importanță
actelor
care
pe care trebuie să le întocmești.
Chiar dacă ai de făcut niște orare sau ai de făcut ceva ușor, de unde am eu această siguranță când tu la propriul tău CV n-ai acordat atenție?
Da, este un lucru important pe care ar trebui să-l avem în vedere atât noi cât și tinerii care ne urmăresc și care și-au dorit foarte mult o astfel de emisiune.
Da, pentru că face diferența un astfel de CV care este conceput corect și cu atenție.
Trebuie să mai menționăm că pe CV-ul respectiv trebuie pusă și fotografie. Mai nou se cere și fotografie.
Se cere și fotografia pentru că, de ce? Aș vrea să fac totuși o imagine despre persoană înainte să o văd. Și am avut ocazia, acum foarte mulți ani, să particip în cadrul unei organizații, să putem schimba membrii organizației de la cel mai, de la entry level până la top management. Și atunci când făceam evaluările și recrutările pentru nivelul de entry, primeam CV-uri cu fotografii care mai de care mai interesante. N-aș vrea să dau exemple acum, doar că vă atrag atenția, dragilor, să nu folosiți fotografii ca la mare sau cât mai, cum să spun, să se vadă foarte mult din piele. Pentru că contează foarte mult prezența asta profesională și imaginea profesională care se vede din fotografia pe care alegi să o pui în CV. Și atunci, dacă ai un prieten care este un foarte bun fotograf sau chiar să te duci la un centru
special
să-ți faci,
pentru așa ceva,
să-ți faci o fotografie clasică, în costum sau aranjat, astfel încât să transmiți din start o astfel de imagine profesională. Revenind la partea de non-verbal, că
exact,
este ceva care contează enorm în acest...
Sunt sigură că nu vom avea timp în minutele următoare să abordăm absolut tot, dar așa cum ți-am spus la începutul emisiunii, alocăm timp și pentru săptămâna viitoare, ca să subliniem bine.
Aș vrea să pun accentul pe două elemente în această emisiune. Nu mai vorbesc pe strângerea de mână, pentru că consider că este deja subiectul tratat. Contează foarte mult felul în care dai strângerea de mână. Strângerea de mână de la egal la egal este așa, cu palma îndreptată către persoană, degetul mare în sus, și să fie perfect...
Cu mâna dreaptă, asta ca să înțeleagă și cei care ne ascultă
dreaptă
la radio acum.
Exact, cu mâna dreaptă și ea să fie poziționată astfel încât să fie deasupra axei pământului, să fie paralelă cu axa pământului. Deci ca și cum ai întinde mâna unui prieten foarte bun atunci când te întâlnești cu el, nici nu o faci nici superior, nici pe dedesubt, nici să vină pe sus, da?
Mâna dreaptă.
Mâna dreaptă întinsă elegant în față. Ca să transmită de la început această impresie. Contează foarte mult strângerea de mână, pentru că dacă strângi prea tare, înseamnă că ești prea agresiv. Dacă o lași prea moale mâna, înseamnă că n-ai stimă de sine și mai trebuie să mai crești încrederea și așa mai departe. Ești conștient în momentul în care dai mâna, pentru că atunci când îți pui prezența 100% în această strângere de mână, celălalt va simți energia ta. Să revenim la două lucruri care zic eu că sunt importante în interviu, și anume mâinile. Că tot vorbeam de strângerea de mână. Foarte mulți oameni pe care îi pregătesc sunt stresați de mâini. Cum să stau cu mâinile? Ce să fac cu mâinile?
Parcă de fiecare dată le găsim un rol, dar în momentele respective ai impresia că sunt în plus. Că nu știu, da, unde să le poziționezi.
Da, știi de ce? Pentru că nu mai suntem în contact 100% cu corpul nostru. Da? Ne concentrăm foarte mult pe partea mentală, pe ceea ce eu vreau să transmit, să par inteligent, competent, muncitor și așa mai departe, și uit că am un corp care...
pe care trebuie să-l coordonez.
Exact, exact, și de care am nevoie ca să pot să transmit mesaje care să fie influențatoare, persuasive și să ajungă la celălalt. Dacă observi, noi de când comunicăm în această emisiune, eu de câte ori folosesc mâinile, le folosesc inconștient acum, însă de câte ori le folosesc, vreau să punctez ceva, să arăt o informație, să o potențez.
Să subliniez, exact.
Să subliniez. Ai spus foarte bine. Exact acesta este rolul mâinilor la interviul de recrutare. Mă ajută să subliniez și să scot în evidență anumite cuvinte pe care eu le spun, da, cu vocea mea. Însă dacă doar mă axez doar pe voce, poate ajung în partea cealaltă. Însă ochiul omului are nevoie de stimuli, să fie tot timpul stimulat.
Acum să nu exagerăm din datul din mâini, nu, pentru că îți distrage atenția. O va ajunge recrutorul să se uite numai la mână cum dai din mâini.
Exact. Da. Exact. Nu mă refer la acest caz extrem.
Să știi că am întâlnit foarte mulți oameni care nu știu să-și folosească mâinile atunci când vorbesc și efectiv au un stil de a da din mână ceva de în sus, în jos, în sus, în jos.
Non-stop.
Exact. Fără să aibă vreo noimă, să-i spunem așa, să sublinieze ceva. Pur și simplu, s-au învățat să dea din mână.
Din mână. Ce recomand eu la poziția mâinilor este că în momentul în care ajungi la interviu, când te așează pe scaun și începi interviul, contează foarte mult să-ți găsești o poziție confortabilă a mâinilor, care poate să fie pe masă, dacă ai la dispoziție o masă, care poate să fie undeva la nivelul poalelor, astfel încât să le ții, să stai relaxat. După care, în momentul în care începi să vorbești, să accesezi mâinile în momentele în care dorești să punctezi.
Subliniezi ceva.
Să subliniezi ceva. O mișcare a mâinilor care este foarte importantă și am văzut că și tu o faci, bineînțeles, inconștient în emisiuni, este această poziționare a mâinilor în poziția de
coif.
De coif.
Spunem, da?
De coif, da. Și normal, eu mă uit, știu care este regula, omul care atunci când vorbește își împreunează mâinile în poziția de coif, înseamnă că are încredere foarte mare în ceea ce spune și crede în ceea ce spune. Ce mă duce cu gândul la lucrul acesta este poziția degetelor.
În sus?
Întotdeauna, da. Întotdeauna când vom avea degetele în sus, de la schiere și de la semnul OK, că le avem în poziția de coif, că vreau să prezint ceva și țin degetul acesta orientat către, da?
Da.
Da. Că stau cu mâinile strânse la piept, să zicem, și cu degetele în sus, pentru că sunt persoane care stau așa confort și se simt foarte confortabil. Am dat mai multe exemple cu mâinile sau stau cu mâinile pe masă așa împreunate și le-am ridicat în sus când vorbesc, da? Dacă observi. Toate aceste semnale cu degetele mă duc către concluzia că persoana aceea are încredere în sine. S-a constatat că, prin foarte multe studii, când nu ne arătăm degetele mari, avem lipsă de încredere în sine. Sunt persoane care țin mâinile ascunse, așa, strânse sau câteva dintre degete sau încep și le frământă tot timpul. Sunt gesturi pe care nu le dorim la interviu. Mâinile sunt foarte importante, extraordinar de importante, pentru că mare parte din succesul tău la interviu poate depinde de modul în care îți gestionezi gesturile cu mâinile.
Cred că important e să învețe fiecare să-și gestioneze emoțiile. Pentru că eu mă gândesc că au un rol important. Dacă nu știi să-ți canalizezi emoțiile astfel încât să te ajute să dai tot ce este mai bun din tine, nu vor face decât să te dărâme. Și atunci, cu siguranță, și gesturile și mimica pe care o ai este pur și simplu condusă de emoțiile care te stăpânesc, de fapt. Îmi spunea un tânăr ceva de genul: mi-este rușine să dau mâna cu cineva pentru că de emoții mi-e transpiră palma.
Da, este foarte posibil.
Și nu pot, mi-e imposibil în momentul în care știu că trebuie să dau mâna cu cineva, m-au trecut toate apele.
Da, ai pus de fapt punctul pe ei pentru comportamentul nostru la interviu. Noi când plecăm dimineața de acasă, ne luăm cu toții creierul la purtător, că altfel n-am supraviețuit. Da? Și creierul nostru are parte, mare parte din el este creierul emoțional, care este sediul emoțiilor noastre. Și de aceea e foarte bine că ai punctat ideea cu emoțiile, pentru că dacă eu am în interiorul meu emoții care nu sunt constructive pentru contextul de interviu, dragul nostru creier caută modalități prin care să se elibereze de acea tensiune care este acumulată la nivelul său legată de lipsa de gestionare de emoții. De aceea să știi că oamenii care fac așa din mână tot timpul au nevoie pentru a se calma. Fac acele gesturi sau își frământă mâinile ca gesturi de autocalmare să-și reducă tensiunea nervoasă pe care o au în creier, care este pe minus. Atenție! Noi avem nevoie, atunci când mergem la interviu, de emoții pozitive.
De ceva exemplu, care să ne ajute, să ne dea un plus.
Am nevoie de optimism. Am nevoie de speranță, că toți suntem la Speranța TV. Este o emoție care este foarte benefică. Să sper că va fi o prestație bună, adică să mă hrănesc în acest lucru. Am nevoie de apreciere, să mă apreciez. Uite, sunt în acest moment la interviu și este un mare lucru că am fost chemată. Deja am un pas înainte pe care l-am făcut.
Imaginea față de sine este importantă.
Una, importantă și este una pozitivă. Vreau să dau exemplu unei persoane care a mers la un interviu într-o altă țară pentru un job european și m-a sunat cu o zi înainte de interviu să-mi spună că are foarte mari emoții. Asta spun, că emoțiile sunt inerente indiferent ce vârstă ai, ele vor apărea. Și am întrebat-o, de care este cauza? Adică ce-ți generează ție aceste emoții atât de mari? Nu era încă în situația interviului, era a doua zi. Păi, dacă nu o să trec peste acest interviu?
Partea negativă pe care o pune mereu în față.
Și am început o discuție foarte prietenească cu această persoană, prin care am susținut-o pas cu pas să-și dea seama că acel interviu este doar un moment din cariera ei profesională.
Și nu un capăt de țară.
Exact. Momentul în care a conștientizat că nu este un capăt de țară, chiar așa s-a și exprimat. Când și-a dat, după aceea am analizat, când și-a dat seama că este o etapă și că este o etapă în care are de învățat foarte multe lucruri despre ea și că este benefică acea întâlnire de a doua zi, că n-a mai fost de mult la interviuri și va vedea cum se descurcă. Și apropo de mâini, că nimic nu este întâmplător, a rămas marcată în cadrul acestui interviu pentru că o persoană foarte exuberantă, cu ea am lucrat ca să-și controleze
gesturile,
că erau prea
exagerate,
prea evidente, prea exagerate. La un moment dat, la o anumită întrebare, i-a răspuns celul care conducea interviu: aveți dreptate. Și-a dat seama că a fost un gest exagerat. Întotdeauna când arătăm cu degetul către cineva, fără să vrem, instinctiv ne apărăm, pentru că e ca și cum aș arunca ceva către tine când folosesc degetul îndreptat spre tine. Persoana respectivă, când a simțit gestul, s-a lăsat pe spate.
S-a simțit atacat.
Exact, și a răspuns, cum am putut să fac așa ceva? Ei, zic, creierul tău emoțional, care vroia
conducea
și el...
Conducea mai mult.
Conducea mai mult corpul tău decât creierul tău rațional. Dacă observăm cum a evoluat creierul, creierul rațional este ultimul. Deci, ca și accent sau cine are întâietate în coordonarea noastră este cel creierul reptilian, cel care ne asigură supraviețuirea și cel emoțional.
Mi-am adus aminte de un lucru în timp ce povesteai tu de prietena ta. Eu am o vorbă pe care mi-o spun de fiecare dată. Am constatat că totul depinde de mine și atunci m-am liniștit. Când dau seama că depinde de mine, e totul ok. Da. Mai rău este când depindem de alții.
Da, și este foarte bună vorba ta și chiar încurajez pe tineri să o adopte, pentru că la interviu, așa cum, indiferent pentru ce job voi candida, depinde 100% de tine prestația ta la acest interviu.
Vreau să spun că suntem la finalul emisiunii. Timpul nu este alături de noi, să spunem așa, dar este mai avem okay. La dispoziție săptămâna viitoare când vom putea continua discuția. Iar pentru că suntem la final, vreau să-ți ofer posibilitatea să transmiți câteva gânduri celor care ne-au urmărit atât la Radio Vocea Speranței și celor care au fost alături de noi în fața micilor ecrane la Speranța TV. Poate și cei care te urmăresc pe tine online, câteva gânduri legate de subiectul și de tema noastră. Cum trebuie să ne comportăm la un interviu și nu trebuie să uităm faptul că și săptămâna viitoare vom dezbate această temă.
Da, îți mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Îi aștept pe toți cei care ne urmăresc pe canalul meu de YouTube, unde chiar vorbesc destul de mult despre acest subiect. Și ca și concluzii, trei gânduri vreau să las în încheiere. Este vorba, primul gând este legat de să te comporți cât mai natural la interviu.
Să fii tu.
Este o provocare să fii tu, pentru că dacă nu te cunoști
da,
foarte bine...
Dar am stabilit la începutul discuției că trebuie să te cunoști.
De asta am început așa. Primul pas ar fi să te cunoști. Al doilea pas, a doua recomandare ar fi să fii cât mai natural. Un recrutor care este trecut prin foarte multe astfel de situații își dă seama imediat când apar reacții de falsitate, de înșelătorie, când te prezinți altfel decât ești. Corpul te trădează. Adică își dau seama din felul în care te comporți că nu ești tu cel adevărat. adevărat. Și al treia sugestie este legată de cum alegi să te prezinți în ochii celorlalți. Mă refer aici la imaginea profesională pe care o alegi. Este o vorbă celebră, îmbracă-te întotdeauna cu o poziție mai sus decât cea pentru care candidezi. De ce? Pentru că transmiți din start că din punctul tău de vedere acolo te vezi. Deci transmiți un semnal inconștient care este de această natură și atunci...
Dorința ta de a evolua,
exact,
să spunem?
Exact, da. Adică m-aș vedea un om de vânzări, să spunem. Dar încă sunt junior, dar te îmbraci ca un adevărat om de vânzări. Cum poți să faci acest lucru ca să-ți fie ușor? Te duci și vizitezi, dacă se poate, sau aștepți să iasă persoane care lucrează în acel loc de muncă unde tu ai vrea să ajungi. Și te uiți care este stilul vestimentar pe care îl întâlnești cel mai des. Ca să ai un punct de... Ca să ai
în domeniul respectiv.
În domeniul respectiv, să ai un reper. Să vezi la bancă, de exemplu, eu de câte ori merg, mă uit la ținuta angajatorilor, toate este stas. Adică sunt standard îmbrăcate. Costum, business, da? Dacă te duci la un interviu ca să lucrezi în bancă și te duci în blugi, din start transmiți că încă nu ești...
Nu ești pregătit.
Pregătit și nu ești aliniat cu filozofia sau cu nevoile acelei companii. Așadar, foarte mare atenție.
Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea și provocarea de a vorbi despre lucrurile acestea. Nu știam că lucrarea ta de doctorat a fost pe această temă. Ne ajută foarte mult că știm. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și vă mulțumesc că voi ați fost alături de noi. Ei bine, vă invităm alături de noi și săptămâna viitoare, când în același context vom discuta partea a doua despre cum ar trebui să ne comportăm noi la un interviu. Până atunci, numai bine! Pe curând!